her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Akşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistandakı yeni siyasi düzüm Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyəcək? Azərbaycan deyir ki, Qazaxıstan hökuməti hətta bütün neftini Rusiya ərazisindən daşısa belə Bakı Ceyhan üçün yenə Qazaq nefti tapılacaq. Bölgələrdə niyə vəkil azdır? Cəmaat sakit cəmaatı yoxsa niyə? İndi isə ətraflı mövzularımız haqqında Azərbaycanda 10 ildən çoxdur keçirilən seçkilərin heç biri ATƏT Avropa Şurası deyir ki, demokratik keçirilməyib, amma keçən şənbə Ermənistanda baş tutan parlament seçkilərinə ATƏT demokratik dedi, baxmayaraq ki, müxalifət deyir ki, pozuntular olub. Ermənistanın demokratiya məsələsində Azərbaycandan irəli getmiş kimi görünməsi beynəlxalq səviyyədə Yerevanın mövqeyini möhkəmlədə bilərmi? Məsələn, Qarabağ məsələsində. Telefon xəttində həmkarım İlqar Rəsuldur. İlqar, amma əvvəlcə ondan başlayaq ki, son seçkidə Ermənistanın siyasi səhnəsində qüvvələr nisbəti necə dəyişib?
Rövşən, Ermənistanda seçkilərin nəticələri və siyasi qüvvələr nisbətində dəyişikliyi mümkünlüyü barədə söhbət etdiyim ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Politoloq Zərduş Əlizadə seçkilərin nəticələrinə görə bu ölkənin siyasi arenasında hər hansı dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmır. Bəzi qüvvələrin parlamentə düşməsinə gəlincə, o deyir ki, əslində hazırda Rusiya və Azərbaycanda baş verənlər Ermənistanda da müşahidə olunur. Belə ki, hakim Respublika partiyası özünə az-çox loyal olan, saxta oyunun qaydalarını qəbul edən siyasi qüvvələrə parlamentdə yer verir. Barışmaz mövqedə duranları isə boğur məhv eləyir. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili, politoloq Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, hazırda Ermənistanda müxalifətin mövqeyi kifayət qədər qüvvətlənib.
Cəmiyyətin böyük bir hissəsi Kaçaryan apardığı siyasətdən narazı olaraq müxalifət qüvvələrinə səs verib. Və heç nə yox, hal-hazırda parlamentə düşən yeni çiçəklərlə Ermənistan Partiyasına səs verməsi özü də göstərir ki, Kaçaryan siyasətindən narazıların sayı çoxdur.
Politoloqların bir qismi isə hesab edir ki, kimin nə deməsindən, necə qiymətləndirməsindən asılı olmayaraq, hazırda keçmiş Sovet məkanında normal seçki keçirilmir. Belə düşünənlər arasında politoloq Vəfəq Uluzadə də var. O deyir ki, ATƏT, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar da bunu yaxşı bilirlər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Ermənistanın Rusiyanın əsarətindən qurtarmağa çalışır. Bundan sonra bu ölkədə uzun bir demokratikləşmə prosesi aparacaqlar. Vəfəq Uluzadənin fikrincə bunu alqışlamaq lazımdır. Seçkilərdən isə nəsə ümid verici bir şey gözləmək olmaz. Ancaq cəmiyyətdə qüvvələr artıq yetişməyə başlayıb. Beynəlxalq təşkilatların Ermənistandakı seçkilərə münasibətindən çıxış eləyib, məsələyə başqa tərəfdən yanaşanların da fikri diqqəti cəlb eləyir. İlk növbədə onu deyim ki, ekspertlərin bir qisminin fikrincə Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkiləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qiymətləndirilərkən əsasən əvvəlki seçkilərlə müqayisə edilir. Ona görə də demək olar ki, əksər beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri irəli atılmış addım kimi dəyərləndirir. Bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən, Ermənistanda ötən parlament seçkiləri dövrünün qeyri-sabit, qanun pozuntuları və saxtalaşdırma faktları ilə yanaşı, məntəqələrə basqın, zorakılıq, hətta terror faktlarını misal gətirirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, bu seçkilərin nəticələrinə görə Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda siyasi cəhətdən daha çox qütbül parlament formalaşdı. Əgər beynəlxalq qurumlar ATƏT bu seçkiləri irəliyə doğru ciddi addım kimi qiymətləndirirsə, deməli Dağlıq Qarabağ danışıqları prosesində həmçinin beynəlxalq qurumlarda Ermənistanın səsi daha tez eşidiləcək.
Dəstəmək ölkənin imicini müsbətə doğru bir imicində dəyişiklik baş veribsə, bu Qarabağ məsələsində də Ermənistanın demək olar mövqelərini biraz gücləndirə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Ermənistan yarım müstəqil dövlətdir. Bu dövlətin seçkilərinin taleyi xeyli əvvəldən asılı olduğu dövlətin paytaxtında həll olunur. Parlamentə bəzi qüvvələrin daxil olması isə əvvəlcədən razılaşdırılmış qaydada baş verir.
İlqar, bəs seçkinin özünün, yəni seçkinin nəticələri necə təsir edə bilər Ermənistanın xarici siyasətinə, məsələn, Qarabağ probleminə?
Rövşən, bu məsələyə də münasibətdə fikirlər fərqlidir. Əgər Zəfər Quliyev və bəzi başqa ekspertlər seçkilərin nəticələrinə görə Ermənistanın beynəlxalq qurumlarda mövqeyinin müəyyən qədər möhkəmləndiyini deyirdilərsə, bu dövlətin xarici siyasətində, o cümlədən Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı mövqeyinin dəyişəcəyini söyləyən olmadı. Politoloq Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Ermənistanda keçirilən hər hansı seçkilər nə bu ölkənin xarici siyasətinə, nə də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlara təsir etməyəcək. Çünki bu ölkə sifariş yerinə yetirir.
Və o sifarişi yerinə yetirdiklərinə görə də onların parlamenti də, hökuməti də real qüvvəyə malik deyil. Ona görə də Ermənistan Qarabağ danışıqları ilə bağlı yalnız və yalnız onun ağalarının sifarişini yerinə yetirə bilər.
Amma bu da son fikir deyil. Seçkilərdən sonra Ermənistanın xarici siyasətində daha sərt mövqeyinin müşahidə olunacağını istisna etməyənlər də var. Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, əslində Ermənistan qarşıdakı parlament seçkilərinə görə öz xarici siyasətində yumşaqlıq nümayiş etdirirdi. İndi artıq bu seçkilər arxada qalıb. Zərdiş Əlizadə isə deyir ki, əgər iddia olunduğu kimi müxalifətin bu ölkədə mövqeyi güclənirsə, bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanın siyasəti daha da sərtləşəcək.
Ermənistanda adətən müxalifət Qarabağ məsələsində hakimiyyətli olanlardan daha sərt olurlar. Əgər siz desəniz ki, bəli, müxalifət partiyalarının mövqeyi gücənib, demək olar ki, o da Qarabağ məsələsində Ermənistan mövqeyi daha sərtləşəcək.
Söhbət etdiyim politologlar arasında Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin bu ölkənin həyatına gətirəcəyi hər hansı müsbət dəyişikliyi müvəqqəti hesab edənlər də var. Bu cür düşünənlər deyirlər ki, əgər qarşıdakı prezident seçkilərində Robert Koçaryanın silahdaşı Serj Sarkisyan hakimiyyətə gəlsə, bu ölkənin demokratikləşməsi əngələ çevriləcək. Zərdüş Əlizadə isə bu ehtimalın getdikcə daha çox reallığa çevrildiyini deyir.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul Ermənistandakı seçkilərin nəticələrinin Qarabağ probleminə təsiri olub-olmayacağından danışdı. Əgər siz də istəyirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı rəyinizi bölüşəsiniz, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Ermənistanda parlament seçkiləri Qarabağ danışıqlarına necə təsir eləyə bilər? Birinci cavab, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq. İkinci cavab, danışıqlar intensivləşəcək. Üçüncü, münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil və dördüncü cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Hələlik sorğunun nəticələri belədir ki, Ermənistanın siyasəti dəyişməz qalacaq cavabını göndərənlər 59% təşkil eləyir. Münaqişənin həlli yalnız Ermənistandan asılı deyil deyənlər 23%-dir və 9% deyir ki, danışıqlar intensivləşəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Necə eləyək ki, Bakı-Ceyhan kəməri, Bakı-Ərzurum qaz kəməri gələcəkdə perspektivsiz olsun? Bəzi Avropa ekspertləri deyirlər ki, Rusiya uzun müddətdir bunun üstündə baş sındırır. Elə Rusiya prezidentinin keçən həftə Orta Asiya səfərini bu istəklə bağlayan ekspertlər də var. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın nefti, qazı, ehtiyatları o qədər deyil ki, uzun müddət Avropaya gedən kəmərləri doldursun və həmin layihələrə gərək nəhəng neft, qaz ehtiyatları olan Qazaxıstan və Türkmənistan da qoşulsun. Amma Rusiya prezidenti keçən həftə Orta Asiyaya səfər elədi və Qazaxıstanla müqavilə bağladı ki, Qazaxıstan Rusiya ərazisi ilə Avropaya gedən neftini 2 dəfə artırsın. Türkmənistanla da bir müqavilə bağladı ki, Xəzər boyunca Qazaxıstandan və Rusiyadan keçib Avropaya getməklə bir yeni qaz kəməri çəkilsin. Bütün bunlar o deməkdirmi ki, Qazaxıstanın və Türkmənistanın da Azərbaycandan keçən layihələrə qoşulmağa nefti qazı qalmayacaq. Azərbaycan tərəfi deyir ki, iş narahat deyirlər, hətta Qazaxıstan məsələn qərara gəlsə ki, Qazaxıstan hökuməti qərara gəlsə ki, bütün neftin Rusiya ərazisinə nəql eləsin, yenə də Bakı-Ceyhan üçün Qazax nefti tapılacaq. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevdən müsahibə götürüb.
Qazaxıstan və Türkmənistanın Rusiya ilə əməkdaşlıq etməsi bu iki ölkənin başqa layihələrdə iştirakına mane olmur. Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Nazir bunu da deyir ki, Azərbaycan özü Qazaxıstanın hasil etdiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürməsinə qısqançlıqla yanaşmır. Hərçənd nazir əlavə edir ki, Qazax neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələlik qapanmayıb. Bu yöndə seçimi isə Astana yox, bu ölkədə neft istismarı ilə məşğul olan xarici şirkətlər eləyəcəklər. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql etmək istəyir. Xarici şirkətlər isə başqa qərar verə bilərlər.
Bakı Bilisi Ceyhan'la söhbət gedirsə, söhbət gedir bizim bu şirkətlərlə saziş bağlamaq. Ona görə bu məsələ ortalıqda qalıb. Bəzi şeyləri gerek qaçdırmayaq bir-birinə. Qazaxıstan bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək. O yoldan, yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Ancaq başqa bir yol var. Qazaxıstanda işləyən şirkətlərin əgər bugün meyli varsa Azərbaycandan keçmək, biz yalnız bir şərait yarada bilər yollar. Çünki bu birinci. Yəni Azərbaycanın Qazaxıstan neftində ehtiyacı yoxdur. Əgər Qazaxıstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burqasa, ondan sonra Aleksandropolisa, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı Tbilisi Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Natiq Əliyev bir məqama da aydınlıq gətirir. O, Qazaxıstanın Polşadakı enerji sammitinə qatılmaması ilə həmin tədbirin əhəmiyyətinin azalması haqqında səslənən fikirləri bölüşmür. Nazir deyir ki, Qazaxıstan prezidenti sammitə qatılmasa da, nümayəndəsi həmin tədbirdə iştirak edirdi.
Bəzi qüvvələr var idi, bunu belə də göstərəcəklər ki, Qazaxıstan görüşsüz qoşulmadı. Ancaq Qazaxıstan öz nümayəndəsini göndərdi və mən isə bilirəm ki, öz nümayəndəsini hələ göndərmək bu deməkdir ki, yəni burdan bir Qazaxıstanın bir marağı var, yəni qalır. Eyni zamanda indi biz gözləmirdik ki, Nazarbayev indi Putin səfər edir. Yəni həm Türkmenistanda, həm Qazaxıstanda bu oldu və biz gözləmirdik ki, bu Putin atıb hələ işinə atıb gəlib Krakovda bu sammitdə iştirak edəcək. Ancaq yenə deyirəm ki, onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi. Yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxıstan hər şey əlindən gələn edəcək ki, bu istiqamətdə də, yəni qərb istiqamətdə də öz xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin.
O ki, qaldı mayın 11-də Odessa-Brod-Qdansk kəmərinin çəkilişi haqqında kommunikenin imzalanmasına, Natiq Əliyev deyir ki, bu siyasi qərar olmasa da artıq ortaya siyasi iradə qoyulub. Nazir bildirir ki, bugün Avropanın Xəzərin enerji resurslarına ehtiyacı var. Azərbaycan və Qazaxıstan da bu baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. Natiq Əliyev bu layihəni əslində real sayır.
Avropaya kömək etmək lazımdır. Avropa bugün Xəzər dənizinin, Azərbaycanın enerji resurslarına ehtiyacı varsa, biz yolları axtarmalıyıq. Əgər belə bir siyasi qərar var, belə bir meyil varsa, biz axtarmalıyıq ki, onun kommersiya cəhətdən, iqtisadi cəhətdən əlverişli bu məsələnin həlli. Bunun üzərində biz 1-2 aya, 3 aya işləyəcəyik. Təxminən sentyabr ayında Vilnius şəhərində enerji sammitin yığıncağı olacaqdır və orada bu bəzi təklifləri biz irəli sürəcəyik, bəzi təkliflər üzərində biz işləyəcəyik.
Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev.
Şahnaz Bəylərqızının müsahibəsi Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı neft-qaz müqavilələrinə Azərbaycanın reaksiyası haqqındaydı. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze də həmin müqavilələrə münasibətini bildirib Azadlıq radiosuna müsahibəsində.
And I'm not against some projects, but I think that it will be really bad.
Mən bəzi proyektlərin əleyhinə deyiləm, amma bu çox pis olar ki, əgər bu proyektlər başqa proyektləri sıradan çıxarsa. Mən hələ inanıram ki, bizim yeni layihələr reallaşdırmaq, yeni kəmərlək çəkmək imkanımız var. Bu, Türkmənistan üçün də ağıllı addım olardı. Çünki Rusiyanın neftə görə verdiyi pulla Avropanın ödədiyi pul arasında bir neçə dəfə fərq var. Mən ümid edirəm ki, Orta Asiyanın zəngin ehtiyatlarını Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək üçün yeni müqavilələr bağlanması imkanları qalır. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze idi bu. Bu arada Avropa Birliyi deyib ki, yeni sazişlər, Rusiyanın Türkmənistan və Qazaxıstanla imzaladığı sazişlər Avropa üçün məqsəd uyğun deyil. Avropa Birliyindən bildiriblər ki, onlar gərək enerji mənbələrini müxtəlifləşdirsinlər, müxtəlif kəmərlərlə qaz, neft alsınlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Nino Burcanadze-dən danışdıq. Nino Burcanadze bugün Azadlıq Radiosunun, Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub və Gürcüstanın Avropaya qayıdışı yolunda çıxış eləyib. Bundan istifadə edən Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu fürsətdən istifadə edib, ona bəzi suallar da veriblər, xüsusən də Kosova məsələsi ilə bağlı, Serbiyanın bu separatçı bölgəsinə müstəqillik verilməsi ilə bağlı indi BMT-də müzakirələr başlanmalıdır və Rusiya həmin müstəqilliyin verilməsinə kəskin etiraz eləyir. Nino Burcanadze deyib ki, Rusiya bu məsələdə ikili standartdan çıxış eləyir. Bir tərəfdən Rusiya keçmiş Sovet ölkələrindəki separatçı rejimlərə dəstək verir, o bir tərəfdən isə Kosovaya müstəqillik verilməsinə qarşı çıxır. Condoleezza Rice'ın Moskvaya bu ərəfədə səfəri zamanı da Kosova problemi müzakirə olunacaq, amma təkcə bu məsələ yox. Əsas Amerika və Rusiya arasında mübahisə doğuran məsələ Amerikanın Şərqi Avropada yeni raket əleyhinə sistem quraşdırmaq planlarıdır. Rusiya bu plana çox ağrılı reaksiya verir. Rice'ın səfəri haqqında ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə onlar ABŞ dövlət katibi ilə çox sakit və təmkinli şəraitdə danışıqlar aparmağa hazırlaşırlar. Halbuki son aylar hər iki tərəfdən səslənən sərt bəyanatlar danışıqlardan bambaşqa ovqat ola biləcəyini işarə edir. Moskvadakı Heritage Fondunun direktoru Yevgeni Volk münasibətlərin misilsiz dərəcədə gərginləşdiyini deyib. Mən deyərdim ki, Mikhail Qarbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə xarici siyasətdə necə deyərlər yeni təfəkkür erasına start verməsindən keçən 20 ilə yaxın müddət ərzində münasibətlər heç vaxt indiki qədər gərgin olmamışdı. Birləşmiş Ştatların raketlər əleyhinə öz müdafiə sistemini Şərqi Avropada yerləşdirmək və Serbiyanın Kosova vilayətinə natamam müstəqillik vermək planları yəqin ki, Condoleezza Rice-la danışıqlarda ən əsas mövzular olacaq. Prezident Vladimir Putin hər iki planın qəti əleyhinə çıxış edir. Bu ilə Almaniyanın Münxen şəhərindəki sərt nitqində Putin Vaşinqtonun xarici siyasəti ilə bütün dünyada sülhü təhlükə altına aldığını deyib. Bu günlərdə isə Rusiyanın BMT-dəki səfiri ölkəsinin yəqin ki, Təhlükəsizlik Şurasının Kosova müstəqillik haqda qətnaməsinə veto qoyacağı ilə hədəliyib. Bunun cavabında Vaşinqton Moskvanı insan hüquqlarını tapdamaqda təqsirləndirərək, habirə Gürcüstan və Ukrayna kimi qərb meyilli qonşu ölkələrə münasibətdə mövqeyi sərtləşdiyinə görə qınayıb. Moskvadakı Carnegie Fondunun eksperti Maria Lipmanın dediyinə görə, Amerika ilə münasibətlər daha çox daxili problemlər üzündən soyuyur. Məncə biz qüsurlu dairədə qalmışıq, çünki hər bir addım qarşı tərəfi növbəti sərt bəyanata sövq edir. Vəziyyət dəyişmir və konstruktiv yanaşmaya meylin olmasına heç nə işarə etmir. Çox güman ki, bu habilə hər iki ölkədə seçki qabağı kampaniyalarla bağlıdır. Adətən Rusiyada seçki yaxınlaşdıqca qərbə münasibətdə mövqeylər sərtləşir. Rusiyada bu ilin dekabrında parlament seçkiləri, yazda isə prezident seçkiləri keçiriləcək. 2008-ci ilin noyabrında habelə ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti, amma Rice Moskvaya enən kimi jurnalistlərə deyib ki, hələ ki, soyuq müharibədən danışmağa əsas yoxdur.
Tanınmışlar.
Bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşınla bir necə xəbər çıxdı. O elə ani oldu ki, mən yəni onları görə bilmədim. Evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlərimizdə. Məndən tələb edilər ki, yazma, sən yazmaqda davam edirsən, sən ailən üçün də, onların da yerini bildirik, onları üçün görürsün. Mən həmişə arzulayırdım ki, mənim özümün imkanım olsun ki, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə həm də bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında da qulaq asa bilərsiniz, həm tələblə, həm də canlı olaraq. Saytımızda həm də günün aktual məsələləri ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək? Arif Kələntərov Şəkidən yazır ki, Allah heç kimin işini bizim Azərbaycanın xəstəxanalarına, bir də məhkəmələrinə salmasın. Elvin Londondan yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bu qurum bütövlükdə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır və korrupsiya mexanizminin ən mühüm mitçiklərindəndir. Üstəlik, məhkəmələr həm də hakimiyyətin siyasi sifarişlərini kör-körana yerinə yetirir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, əmək haqlarının artılması vəziyyətin dəyişə biləcəyi anlamına gəlmir. Şəmkir rayonundan bir Asif adında dinləyicimiz yazır ki, təkcə maaşların artımı heç nəyə dəyişməyəcək. Lakin əgər maaş artımı ilə eyni zamanda administrativ iradə ortalığa qoyulsa və hakimlərə rüşvət almamaq göstərişi verilsə, bu hal ümumi vəziyyətə müsbət təsir eləyəcək. Yəni, yol polisinin maaşları artırıldıqdan sonra çox müsbət dəyişiklik hiss olunduğu kimi. Başqa bir dinləyicimiz Bakıdan Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Kontekst verilişində növbəti söhbətimiz də məhkəmələr haqqındadır, amma müdafiə tərəfi haqqında, vəkillər haqqında. Bölgələrdə vəkil niyə azdır? Tanımış hüquq firmaları niyə rayonlarda öz filiallarını açmaq istəmirlər? Telefon xəttində Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, səbəb nədir? Paytaxta baxanda rayonlarda vəkillik niyə az inkişaf edib? Cəmaat sakit cəmaatdır, yaxşı yola gedir, yoxsa necə?
Rövşən, bölgələrdə vəkil olmaq istəyən qoşunasların sayı çox azdır. Onlar hesab edirlər ki, vəkillik gəlirli sahə deyil. Həm də bölgələrdə Bakıdakı kimi 3 məhkəmə instansiyası yox, yalnız indiyədək yerli məhkəmələr fəaliyyət göstərirdi. İndi artıq regional apellyasiya məhkəmələri də fəaliyyətə başlayır. Yerli məhkəmələrdə sayı çox olsa da, əsasən kiçik miqyaslı işlərə baxılır. Bu da elə işlərdir ki, əksəriyyəti, məsələn, işə bərpa etmək və ya boşanma, avtoqəzalarla, mülki mübahisələrlə bağlı olur. Cinayət işlərinə gəlincə, yerli məhkəmələr 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutan cinayət işlərinə baxmaq səlahiyyətindədir. Bu miqyas isə vəkillərə ehtiyacı azaldır. Yəni, məhkəməyə yolu düşən müdafiəsini elə hakim vasitəsilə qurmağa çalışır, nəinki vəkil etibar eləyir. Bakıdakı kimi hayli küylü istər, iqtisadi yönümlü istərsə də siyasi məhkəmə prosesləri də bölgədə demək olar ki, nadir hallarda baş verir. Buna görə də hətta bölgələrdə bu baxımdan da, yəni işi udussan belə, işin iri miqyası nəticəsində məşhur olmaq şansı da yoxdur. Hətta işə çıxmalı olsa da vəkilin qonorarı Bakı ilə müqayisədə çox azdır. Məsələn, işə bərpa şikayəti əsasında bölgədən asılı olaraq vəkilin qonorarı 100-300 manatdır. Mülk bölüşdürülməsi məsələsində, məsələn, Gəncədə vəkil 400-500 manat qonorar istəyir. Əyalət sakinlərinin gəlirləri bir o qədər çox olmadığından, tutaq ki, iddiaçı və ya cavabdi sənəd toplanması kimi üzücü, vaxtalıcı işi özü görməyə çalışır. Yəni əslində vəkilin işini görür. Bu üzdən də paytaxtda yerləşən bəzi məşhur hüquq firmaları da bölgələrdə öz ofisini açmağa həvəslənmir. Məsələn, Visa hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmailov deyir ki, əyalətdə cəmaat daha çox məmura rüşvət verməyə can atır, nəinki vəkil vasitəsilə hüququnu qorumağa.
Hüquq firmaları ilə bilirsiniz, özlərini çoxları zorla dolandırırlar. Məkdaşlarının əmək haqqını zorla verirlər. Bizdə hələ insanlar işlərini hüquqsuzlaşlarla yox, rüşvətxor məmurlarla görməyi daha üstün tuturlar. Günlərim hüquq yardımına cəmiyyətdə tələb o qədər çox deyil ki, orada biz o ofisi açıb, o ofisi saxlaya bilək.
Bu, Aslan İsmailovun fikirləri idi. Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən hüquqşünas Tahir Qurbanov isə deyir ki, bölgələrdə cəmaatın hüquqi yardıma ehtiyacı çoxdur. Onlar müxtəlif mülki problemlərlə üzləşirlər. Amma hüquqşünas hesab edir ki, məhz rəqabət olmadığından vəkillik institutu bölgədə zəif inkişaf edir. Rövşən, vəkillər kollegiyasında bölgələrdə vəkillik institutunun inkişafına çalışdıqlarını söyləyirlər. Kollegiyanın sədri müavini Fərhad Nəcəbov deyir ki, bu dəfə onlar əyalətdə işləmək istəyən hüquqşünaslar üçün imtahanda və müsahibədə güzəşt ediblər. Yəni, bilik səviyyəsi nisbətən qanedici olmasa da, onlara vəkil olmaq şansı verilib. Fərhad Nəcəfov deyir ki, bəlkə də gələcəkdə hüquq fakültəsinin bölgələrdən olan gənc məzunlar üçün hansısa stimul yaratmaq barədə müzakirə apardılar. Məsələn, onların evlə təminatı məsələsi müzakirə obyekti ola bilər. Amma vəkillər qonorarla işlədiyindən hər hansı yüksək maaş vəd oluna bilməz.
Çox sağ ol, Səadət. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Səadət Akif qızı Gəncədə vəkil çatışmazlığından danışdı.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gör.
gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda sonuncu mövzumuzu sizlərə çatdırmaq istəyirik. Bayaq dedik, Nino Burcanadze Gürcüstan Parlamentinin spikeri Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub və Azadlıq Radiosunun jurnalistləri ilə görüşüb. Biz də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan haqqında sual vermişik ki, Qızılgül inqilabından 3 il keçir, Gürcüstan öz demokratik dəyərləri ilə demokratiyanı inkişaf elətdirməsi ilə öyünür və bəs qonşu ölkələrdə baş verənlərə, o cümlədən Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı vəziyyətə münasibəti necədir Gürcüstan rəhbərlərinin? Xanım Burcanacı, Gürcüstanda narıncı inqilab olanda Azərbaycanda bəziləri ümidləndi ki, bu demokratiyanın qonşu ölkələr də yayılmasına kömək eləyəcək. Amma indi belə görürlər ki, Prezident Saakaşvili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi yaxın dostu adlandırır. Siz Qızılgül inqilabının liderləri kimi qarşınıza demokratiyanı yaymaq missiyası qoymusunuzmu?
Friendly, I'm quite proud to call Aliyev as my friend too, and he is really very good friend.
Səmimi desəm, mən də Cənab Əliyevi öz dostum adlandırmaqda gurur duyuram. O doğrudan da bizim çox yaxşı dostumuzdur. Həm Prezident Saakaşvilinin, həm də mənim. O çox ağıllı və maraqlı adamdır. İnanın ki, mən bilirəm ki, o demokratik dəyərlərin, Avropa dəyərlərinin qiymətini bilir. O çox savadlı adamdır, amma ola bilər ki, bəzi istiqamətlərdə bu və digər addımları atmaqda ehtiyatlı hərəkət edir. Amma mən əminəm ki, ölkəsini normal yerə aparıb çıxaracaq. O çox gözəl başa düşür ki, demokratiya normal, inkişaf etmiş ölkəyə malik olmağın yeganə yoludur. Mən Azərbaycanın gələcəyini işıqlı görürəm. Biz heç unutmayacaq ki, Prezident Əliyev Gürcüstan üçün nə idi? O, keçən qış baş verən qaz böhranı vaxtı Azərbaycanda istifadə olunan qazı azaltdı və qazı Gürcüstana göndərdi. Belə qərarları vermək asan deyil. Çünki Azərbaycanda da qış idi. Amma o dedi ki, Gürcüstanlılar indi blokadadadır və biz onlara kömək etməliyik. Biz düşünürük ki, əgər Gürcüstan demokratik olsa, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya demokratik olsa, region dövlətləri daha sabit, daha çiçəklənən olar. Amma təəssüf ki, buna vaxt lazımdır.
Just to make such kind of decision.
Siz deyə bilməzsiniz ki, bu gün yatacağım və sabah durub qərar verəcəm ki, mənim ölkəmdə Avropa demokratiyası olmalıdır. Sizin vaxta, səylərə, beynəlxalq ictimaiyyətdən dəstəyə ehtiyacınız var. Bizim tərəfimizdən, əlimizdən nə gəlirsə biz edəcəyik. Yəni öz nümunəmizdə nümayiş etdirəcəyik ki, demokratiya malik olmaq necə mühümdür. Çünki Qızılgül inqilabı nəticəsində bir çox şeyə mal olmuşuq bu 3 ildə. Çünki biz düzgün istiqamətdə gedirik. Mən düşünürəm ki, bu başqa ölkələr üçün cəlbedici nümunə olacaq. Ola bilər ki, bu cəlbedici nümunə də uğur hekayəti bizim ümumi qorxulu düşmənlərimizi narahat edir. Çünki onlar Gürcüstanın uğur qazanmasını istəmirlər.
Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze Azərbaycan rəhbərliyi ilə münasibətlərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də, may ayını yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində o uzun müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan vermir. Beləliklə tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.